galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin 15-ka bisha Juulaay sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada idaacaddayada galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkadda diyuuradaha ee Ethiopian Airlines oo bilowday duulimaadyo ay ku tageyso magaalada Garowe.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan saxafiyiinta Kismaayo oo ka hadlay dilkii laba saxafi oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo.
Runtii gacma dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu u ahaa baxda saxaafadda Jubbaland. Dareenka ayna gelisay geeridiisa ma malayn kartid. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo u wanaagsan. Dhammaan tanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsa ahayd ka waraabiyo.
Magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Maraykanka oo ay ka bilaabatay qabqabashada dadka soo galootiga ah.
It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person and are
lama baahna in la yeesho siyaasad lagu xirayo haweenka aan waxba galabsan iyo qoysaskooda oo aan cidna dib u geysan isla markaana sifo sharci ah magan galiyo uga raadinaya Mareykanka. Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacaddayada galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabqabanayo ku dhowaad 2,000 qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Si hayaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ee ilaa iyo hadda la soo qabtay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta si gaara u beegsaday dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga kadib markii dhowr fariimood oo Twitter uu soo diray uu ku qoray hadal loo arkay inuu ku beegsanayo 4 sharci dejiye oo aan caddaan ahayn, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkaad ka timaadeen oo burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale Twitterkiisa ku qoray goorma ayay dumarka Kongareska ku jira ee aadka bidixda u jira ay cudurdaar siinayaan dalkeenna dadka reer Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxweynaha luqadda xun ay u adeegsadaan iyo waxyaabaha kale xunxun ee ay sheegeen, ayuu ku qoray madaxweyne Trump Twitterkiisa. 4 uu bartilmaameedsaday ayaa sida cad hal keliya oo ah Ilhaan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doortay ku dhalatay Soomaaliya, halka 3 kale ay dalka Mareykanka ku dhasheen. Ayana Brisley oo laga soo doortay gobolka Massachusetts waxay ku dhalatay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Alexandria Ocasio Cortez oo laga soo doortay gobolka New York waxay ku dhalatay isla gobolkaas, halka Rashida Tlaib oo iyaduna ku dhalatay magaalada Detroit ee isla gobolka laga soo doorto ee Michigan. Aqalka cad ayaanan ka soo jawaabin codsi ay v o a-du u dirtay oo ay ku weydiin lahayd in madaxweynuhu u ogaa iyo in kale markii uu fariintiisii koowaad axaddii diray in 3 ka mid ah 4 sharci dejiye ee uu beegsaday ay Mareykanka ku dhasheen. Marka laga yimaado dhaleecayn Mareykanka gudihiisa oo badankeedu xisbiga Dimuqraadiga ka timid, waxaa dhinaca caalamka hadalka Trump dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo sheegtay in hadalka Trump sida ay warka u dhigtay aan gebi ahaanba la aqbali karaynin.
Dibadbaxayaasha kasoo horjeeda dowladda ee uu dagaalku ka dhex ogan yahay iyaga iyo booliska Hong Kong gudaha magaalada, gaar ahaan xarumaha dukaamada, ayaa waxaa la sheegay inay yihiin fallaago, sida uu isniintan maanta ah sheegay hogaamiyaha magaalada ee taabacsan xukuumadda Beijing Carrie Lam. Lam ayaa taageeray tallaabooyinka ciidanka booliska isagoo sheegay in booliska iyo xeer ilaaliyaashu ay cadaadis saari doonaanna in la eedeeyo kadib baaritaanada socda. Booliska ayaa adeegsaday ulo iyo in ay basbaas buufiyaan si ay u kala diraan kumanaan qof oo dibadbaxayaala, kuwaas oo mar kale wadooyinka xaafadaha Hong Kong isugu soo baxay si ay u dalbadaan in si dhammaystiran loo laalo sharciga ogolaan lahaa in dadka lagu wareejiyo xukuumadda Shiinaha si dacwood loogu saaro halkaasi, iyo sidoo kale inuu iscasilo laam. Dadka soo abaabulay mudaharaadyada ayaa sheegay in 110,000 oo dibadbaxayaal ahay ay ka qayb qaateen mudaharaadka, iyadoo booliskana uu ku sheegayo tirada lambarka dadka isu soo baxay inay dhan yihiin 28,000, sida uu sheegay wargeyska R T H K.
wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in 2 kamid a shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku howlan kahortaga cudurka ebola lagu dilay gobolka Kivu oo ku yaala waqooyi bari dalkaasi waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bilo ahba dil loogu hanjabeeyey. dhinaca kalena wasaaraddu waxay shaacisay in qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo fayraska ebola laga helay magaalada Goma oo ay degan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxay ku taallaa suudinta uu dalkaasi Rwanda la wadaago. wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo waxay sheegtay in qofka xanuunka ebolada laga helay uu yahay baadari gaadhi basa ka soo raacay Butembo oo ka mid a magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. axaddii shalay ayuu Goma gaadhay, waxaana loola cararay xarun dadka ebolaha u haleelo lagula tacaalo. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in darawalkii iyo rakaabkii baskaba maanta laga tallaalay cudurkaasi. dadka badan 1,600 oo qof ayaa ebolaha ugu geeriyooday jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa maanta bilowday duulimaadyo toosa oo ay ku tegeyso magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ee Puntland. duulimaadyadan ayaa diyaaraddu ay ku tegi doontaa Puntland 3 maalmood toddobaadkiiba. warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha V O A Puntland, Faadume Yaasin Jaamac.
diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Afshir caasimadda Puntland ee Garowe. munaasabad lagu daahfurayo duulimaadka diyaaradaas ayaa waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. hadal uu ka jeediyey goobtaas waxa uu tallaabadan ku tilmaamay mid Puntland u horseedi doonta horumar.
waxaan runtii maanta aad ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airlines mar labaad oo caalamka iyo Puntland isku xirtay. dadkeedu way dhibanayeen, waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigooda adag yahay. insha allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono, waayo bilowga maanta inta timid inta raacaysaa daliil u ah cidii ganacsi taqaan inuu
madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale sheegay in la filayo duulimaadyo kale oo caalami ah inay Puntland ka bilowdaan.
waxaa dhawaan imaan doona diyaarado kale oo caalami
oo markay maqleen danaynaya iyaguna inay yimaadaan. waxaan rajaynayaa insha allah dhammaan arrimaha ku saabsan horumarka
madaxa Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airways ayaa sheegay in asbuucii ay 3 duulimaad ka samayn doonto diyaaraddani magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso. duulimaadyada ay Puntland ka bilowday diyaaradda Ethiopian Airways ayaa dad badani waxay u arkaan inay horumar u horseedi doonto dhinacyada ganacsiga iyo safarada qurba joogta iyo daljoogta. waxaana rikaabkii ugu horreeyey ay maanta ka raaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe, kuwaasoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Faadume Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. suxufiinta magaalada Kismaayo ayaa xusay 2 suxufi ee ku dhintay weerarkii jimcihii Al-Shabaab ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. 2 suxufi ayaa kala ahaa Hodanaaleye iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere. warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
marka laga soo tago xanuunka iyo murugada ay dareemayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday weerarkii jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale dhibaato dareen muruga leh iyo xanuun dareemaya saaxiibadii iyo dadkii ay sida dhow u wada shaqayn jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Kismaayo. Dadka dhibaatadaasi xanuunka badan dareemaya waxaa ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo, kuwaasoo weli la murugoonaya geeridii ku timid saaxiibadoodii kale ahaa Hodan Naaleye Axmed iyo Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarka. Geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Hodan iyo Gacma Dheere ayaa tirada guud ee wariyeyaashii lagu dilay magaalada Kismaayo ka dhigaysa wariyihii afraad ee si gardarro ah loogu dilo gudaha magaalada Kismaayo. Horey waxaa uga sii horeeyay wariye Xasan Kaafi Xareed oo rasaas ka dhalatay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen shaqaalihii hay'adda MSF nawaaxiga beerta Olympic ee magaalada Kismaayo lagula eegtay 28-kii bishii Janwari ee sanadkii 2008, iyo sidoo kale Nasteex Daahir Faarax oo ay isna kooxo hubaysan ay 7-dii bishii Juun ee isla sanadkaasi ay ku dileen meel u dhow meesha uu ku yaallo hoteelka uu jimcihii ka dhacay weerarka urkutaalada mahadhada ah ku reebay dadka magaalada Kismaayo. Axmed Caydiid Diriyo oo ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow wariye Gacma Dheere isla markaana ay muddada ka soo wada shaqeeyeen mihnada saxaafadda ayaa iiga sheekeeyay waxyaabaha uu ku xasuusan doono saaxiibkiis Gacma Dheere.
Wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere oo hadda ahaa wakiil wareedka SBC ee magaalada Kismaayo. Runtii Gacma Dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu u ahaa baxda saxaafadda Jubbaland. Runtii dareenka ayna gelisay geeridiisa ma maleyn kartid. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo u wanaagsan. Dhammaantanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo. Haddii aan taariikhda Gacma Dheere wax yaraan dib u fiiriyo, Gacma Dheere waxa uu soo noqday wakiil wareedyada Radio Ergo goobjoog, iyo sidoo kale agaasimaha Radio Kismaayo ayuu soo noqday. Wuxuu soo noqday isuduwaha wasaaradda ee gobolka Jubbada Hoose, wasaaradda warfaafinta ee gobolka Jubbada Hoose. Wallaahi aad iyo aad ayay ii taabanaysaa shaqsiyan. Aniga Axmed Caydiid ahaan saaxiib gooni ah ayaan ahayn. Weliba saacado yar ayaa u dhexeeyay xilliga isugu kana dambeysay iyo xilliga geeridiisa.
Wariyeyaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in saaxiibadoodii Hodan iyo Gacma Dheere ee lagu dilay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ay lafdhabar u ahaayeen howlaha horumarka saxaafadda iyo midda bulshada ee gobolka. Cabdulaahi Cabdiraxmaan Akhyaar waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha u murugoonayo saaxiibadoodii ay ku waayeen weerarkii magaalada Kismaayo.
Walaal khadar waa arrin murugo leh in maaragtay weliba tiiraanyan ugu ah tan iyo jimcadii la soo dhaafay inaan weynay labo xubnood oo muhiim u ahaa warbaahinta gobolka iyo dalka guud ahaan. Hodana Leeye oo ahayd gabar saxafiyad ah samafala ah ka timid waddan nabad ah u timid dalkeeda si ay uga beddesho aragti ay ka haystaan dadyowga ajnabiga ah iyo muuqaalka u yaala baraha internetka in ay nafteedii ku weyday iyadoo shaqadaasi qaran ku hawlanayd, weliba xaamilo ahayd oo markaasi mustaqbal badan iyo nolol qurux badan naawilaysay, iyo sidoo kale Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere oo xilli adag oo caqabadihiisa lahaa gobolka ka soo shaqeeyey oo ahaa wariyeyaashii waqtiga ugu adkaa shaqada soo bilaabay.
Allah u naxariiste wariye Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC. Ayay wariyeyaasha iyo dadka magaalada Kismaayo waxay aad ugu xasuusan doonaan habkii uu wararka uga soo tabin jiray magaalada Kismaayo.
Maxamed Sahal Cumar Maxamed Gacma Dheere, idaacadda iyo telefishinka SBC magaalada Kismaayo.
hodan naleya ahmed oo ahayd gabar ku soo kortay dalka kanada waxna ku soo baratay isla markaana dalka ugu soo laabatay sidii ay sawir wanaagsan uga bixin lahayd ayaa geerideeda waxa ay murugo badan ay ku abuurtay guud ahaan dadka adduunka Hodan Naleye waxaan bishii 9aad ee sanadkii 2018kii aan kula kulmay magaalada Nairobi wareysi aan xilligaasi ka qaadayna waxay igu sheegtay rajada ay ka qabto Soomaaliya iyo in gabdhuhu ay noqdaan kuwo xoogan oo isku filan isla markaana wax qabsada dadku waxay aad u yaqaanaan Hodan Naleye oo internetka gaar ahaan social media gaar ahaan Twitterka oo kale to waxa aad loogu xasuustaa hashtag #nagaskadig muxuu ahaa kaas ma noo faahfaahin kartaa
hashtag wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday aan rabay inaan barto inaan sawiriyo noqdo min suuxuban soo kici jiray ma taqaan marka school deganaysid dad yar baa kula deganaya ma taqaan waxa sameeyaysid hooyo cusub baan ahaa soo markaan school ku laabtay wax badan baan fahmay waxaan iska oran jiray is adkee iska kac iska samee waqtiga uu dhaafaya So, markaas aan iskoorin jiray naag iska dig meesha ka kac. So, intaas ku bilaabay hashtag-dan.
Weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta maamulka Jubaland oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah raggii weerarka ku qaaday hoteelka magaalada Kismaayo ayaa wali laga warsugaya inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan kooxaha weerarka geystay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA. Nairobi.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Laanta socdaalka ee Mareykanka ayaa xadii shalay howlgallo ka bilowday 9 magaalo oo ay ka mid yihiin New York, Chicago iyo Los Angeles, iyagoo bilaabay inay soo ururiyaan ilaa iyo 2,000 oo soo galooti ah kuwaas oo maxkamaday amar ku bixisay in la tarxiilo. Wariyaha VOA-da ayaa ku soo warramaya in howlgalkani uu ka caraysiiyey dimuqraadiga oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta maxalliga ah halka ay ugu sacab tumayeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Warbixintan waxa magaalada Los Angeles nooga soo diray wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
We have been and will be and will continue to be a sanctuary city despite
Jimii Mayorka magaalada San Francisco London Bridge ayaa sheegtay in magaaladeedu ay ahaan doonto meel ay ku nagaadaan dadka soo galootiga isla markaana aanay hirgelinayn amurka maamulka madaxweyne Donald Trump maalinnimadii axadina dad banaan baxay ayaa isugu soo baxay magaalada New York Karina Kufman Guterres waxay ka tirsan tahay Queen's Neighborhood United.
The raids and the threat of raids have been impacting our communities.
Howlgallada iyo halista baaritaanada waxa ay saameynayeen bulshadeena iyagoo cabsi ku beeraya. Taasi waa tan kaliya ee arrintani ay beerayso oo ah cabsi. Hirgelinteeda dadku ammaan ma dareemayaan haddii ay guryahooda ka baxaan.
Meel dhow San Diego ayaa iyadana maalinnimadii Jimcihii banaan baxayaal ay socod ku mareen xadka. Halka Washington oo xubno ka tirsan Kongreesku ay ku sifeeyeen meel buuxda, iyadoo qaarkoodna ay sheegeen in xaalado caafimaad xumo ay soo wajahayso qaar badan oo ka mid a dadka xidhan. Alexandria Ocasio-Cortez waxa ay ka tirsan tahay xisbiga Dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa magaalada New York.
It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person and are
legal. Lama baahna in la yeesho siyaasad lagu xirayo haweenka aan waxba galabsan iyo qoysaskooda oo aan cidna dib u geysan isla markaana sifo sharci ah magangelyo uga raadinaya Mareykanka.
We are not a terrorist.
Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay inay tahay mid aan la qaadan karin dadka isu dayay inay xadka Mareykanka uga soo tallaabaan sifo sharci darro ah, iyadoo tiradu hadda ay kor u dhaafayso 100,000 bishiiba. Xisbiga Jamhuuriga ayaa iyagu sheegay inay tahay masiibo. Andy Biggs waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo laga soo doorto Arizona.
Months ago, while many of my colleagues were claiming that the border situation was a manufactured crisis,
Bilo ka hor, markii qaar badan asxaabtayada ahi ay ku cataabayeen in xiisadda xuduuddu ay tahay masiibo gacanta lagu sameeyay, waxaanu ku baaqaynay in la sameeyo tallaabo degdeg ah sababtoo ah xaaladdu waxay ahayd mid aan fiicnayn. Way soo buuxsameen, waxay ahaayeen wax laga naxo. taageerayaasha madaxweynaha ayaa sheegaya in aqalka kongareesku u baahan yahay inuu daboolo daloolooyinka sharciga ku jira. Kuwa ka soo horjeeda ayaa iyaguna sheegaya in nidaamku uu jaban yahay, isla markaana u baahan yahay in dib loo habeeyo.
warbixintii wariyaha v o a mike oo sullivan waxaa inoo soo koobayay cabdixakiim maxamuud jir. Waxaad halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
weli waxaad la socotaan v o a washington. haatana muqdisho, dhowaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay ka heshiiyeen midmadow ka dhex jiray amaba ku dhex jiray labada aqal oo keenay in muddo dheer labada gole ay wada shaqayn waayaan. qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dareenkooda ka dhiibtay waxa uu hadalka labada guddoomiye uga dhigan yahay howlaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
xildhibaan saciid maxamed xayid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo go-aanka labada guddoon ay ku xalliyeen madmadowgii iyo wada shaqayn la-aantii ka dhex jirtay.
waa arrin taariikhi ah in labada gole aqalka sare iyo golaha shacbiga mugdigii yaraa iyo is-afgaran yaraa dhex yeel inay ku heshiiyaan waxayna tusinaysaa qaabka garaadkooda iyo xilkasnimadooda u gaarsiisan yahay inay labada aqal oo isku hal baarlamaan isku ah inay wada shaqeeyaan, taasoo ayna sugayso qodobo badan oo dastuuri ah, xeerka doorashada, dib u eegista dastuurka waddankan oo waddo dheer usii socda. Marka aad bay noo tusaysaa guddoomiyaheena maxamed mursal iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi inay laba oday oo odaynimo soomaaliyeed iyo xilkasnimo taariikhiya ay meesha keeneen.
xildhibaan maxamed diiriye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa tallaabada ay ku heshiiyeen labada guddoon ku tilmaamay inay tahay arrin aad loogu baahnaa balse soo daahday, waxaana uu bogaadiyey xalka gaarista khilaafka muddada badan soo jiitamayey.
waa soo dhoweyneynaa in guddoonka ay wada fadhiistaan waxyaabihii shalay mugdiga ku jira ama lagu kala tabanayna in lakala si fiican inta loo wada hadlo laisla qaatay in si wada jira dalka iyo dadka loogu shaqeeyo waa fikir fiican. waxaana aaminsanahay inay soo yara dib dhacday, taasna raalligelinaan ka bixinaynaa. waxay ahayd mar hore shaqadan in la qabto si kastaba un waqtigeeda hadda ahaa kulankii habeen hore oo guddoonka yeesheena lagu soo afjaray. runtii wax fiican waaye, dalka u fiican, dadka u fiican, howlaha baarlamaanka labada aqal horyaalla u wanaagsan, mustaqbalka iyo doorashooyinka la rajeynaya dalka inay dhacaan ka dhacaan u wanaagsan. guud ahaan waa hambalyeynayna waana soo dhoweyneyna.
brofesor maxamed cumar dhalaxa oo ka mid ah xildhibaanadii la hadlay v o a ee aragtidooda ka dhiibtay arintan ayaa sheegay inaanay kala maarmin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, isagoo dhinaca kalena ka digay inaanay mar kale dib u soo laaban madmadowgii keenay inay hakadaan wada shaqaynta labada gole.
labada gole inay heshiiyaan oo wada shaqayntoodii iyo waajibaadkii qaran iyaga saarnaa inay sidii loogu talagalay inay maaragtay u qabtaan oo aan yani madmadowgii horay soo kala dhexgalay uu meesha ka baxo. runtii waa soo dhoweyneynaa, waana mar weliba ma kala maarmaan inay wada shaqeeyaan. sidaa darteed mar kastana waxaa haboon waxa marka laftirkooda laysku qabsanayane inay ahaadaan wax nidaam sharci oo jaha loo raaco oo berito noqon kara xal waara inay ahaadaan. intaas unbaa muhiim ah aysan iska noqonin wax aanan runtii jihaysnayn in laysku qabto.
haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa sababay in muddo dheer ay meesha ka maqnaato wada shaqayntii loo baahnaa inay dhex marto labada gole, maxayse ahaayeen waxyaabihii laysku qabtay? waa kan mar kale xildhibaan maxamed diiriye.
khilaaf xooggan oo hadda lagu kala tegay ma uusan jirin. sidaa ka warabto soomaaliya teri labada kun iyo lixiyo tobanka waxaa dhisnaa baarlamaan kan golaha shacabka. aqalka sare wuxuu kusoo biiray dalka doorashooyinkii dhowaa ee la qabtay 2016. qodob dastuurina waa jiritaanka aqalka sare, laakiin qaabka shaqooyinka waxa ay baarlamaanka aqalka sare ay qabanayaan iyo baarlamaanka golaha shacabka wuxuu qabanayaa xoogaa waxaa ka jirta in laisku fahmi waayey.
aragtida xildhibaanada ee ku aadan qaabka ay u arkaan dhammaynta khilaafka labada aqal ayaa daba joogta heshiis 2-kii bishan goor habeena ay gaareen labada guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, kuwaasoo warbaahintana u sheegay in khilaafkii u dhexeeyey ay xalliyeen wixii iminka ka dambeeyana ay wada shaqaynayaan.
waxaaway taariikhdu tahay 12-kii bishii waxaan dadweynaha soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegaynaa in guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal ay kulmeen oo ay ka wada hadleen shaqadii taagnay wada shaqaynta labada aqal markii aanu ka doodnay aanu ka wada hadalayna waxaanu go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ahaa ee jirayna in la saxo shaqadii baarlamaanku ay bilaabanto
runtii caawa waxay ila tahay waa habeen muhiim u ah baarlamaanka soomaaliyeed oo in muddo aba aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqaynayn caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan sida dhabta labada gole waa hal baarlamaan ay isku yihiin sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin sida aad la socotaan shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaalla oo aan looga maarmayn aqalka sare in dhinaciisi waajibaadkiisi uu ka guto
khilaafkii u dhexeeyey labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ahaa mid ku salaysan dhinaca dastuurka iyo waajibaadyada ay kala leeyihiin labada aqal waxaana jirta in sharciyo dhowra oo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda golaha shacabkana uu ansixiyey aan la marsayn aqalka sare waxaana ugu weyneyd arrintii miisaaniyadda dowladda ee sannadkii aynu ka soo gudubnay taasoo uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya iyadoo aan aqalka sare la marin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste haatanna aan ka yara nasanno dhinaca wararka iyo warbixinada waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan
galab wanaagsan dhegeystayaal. Waxaan gudagelinaa qaybaha kale ee barnaamijkeena galabta. Waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka.
Guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabqabanayo ku dhawaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga dalkan Mareykanka. Howlgalladan walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Siyaasiyaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamadu ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ilaa iyo hadda la soo qabqabtay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta si gaara u beegsaday dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga kadib markii dhowr fariimood oo Twitter ah oo uu soo diray uu ku qoray hadal loo arkay inuu beegsanayay 4 sharci dejiye oo aan caddaan ahayn, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalka aad ka timaadeen oo burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale Twitterkiisa ku qoray, goorma ayay dumarka Kongareeska ku jira ee aadka bidixda u jira u cudurdaarayaan dalkeenna dadka reer Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxweynaha luuqadda xun ay u adeegsadaan iyo waxyaabaha kale xun ee ay sheegaan, ayuu yidhi madaxweyne Trump. 4 October tilmaamaystay ayaa sida cad hal keliya oo Ilhaan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doortay ay ku dhalatay Soomaaliya, halka 3 kale ay dalka Mareykanka ku dhasheen.
Dibadbaxayaasha kasoo horjeeda dowladda ee uu dagaalku ku dhex marayo iyaga iyo booliska Hong Kong, xarumaha dukaamada ee gudaha magaalada Hong Kong ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen fallaago sida hadalka loo dhigay. Sida uu isniintan maanta sheegay hogaamiyaha magaalada ee taabacsan xukuumadda Beijing, Carrie Lam, Lam ayaa taageeray tallaabooyinka ciidamada booliska isagoo sheegay in booliska iyo xeer ilaaliyaashu ay cadaadis saari doonaan in la eedeeyo kadib baaritaanada socda. Booliska waxa ay adeegsadeen ulo iyo in ay basbaas ku buufiyaan si ay u kala diraan kumanaan qof oo dibadbaxayaala, kuwaas oo marka lagudooyinka xaafadaha Hong Kong isugu soo baxay si ay u dalbadaan in si dhammaystiran loo laalo sharciga ogolaan lahaa in dadka lagu wareejiyo xukuumadda Shiinaha si dacwad loogu saaro halkaasi, iyo sidoo kale inuu iscasilo Lam.
Wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku hawlan ka hortagga cudurka Ebola lagu dilay gobolka Kivu ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi. Waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bil ahba dil loogu hanjabeeyey. Dhinaca kalena wasaaraddu waxay shaaciseen qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo fayraska Ebola laga helay magaalada Goma oo ay degan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxay ku taallaa suudiinta u dalkaasi Ruwanda la wadaago. Wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa ay sheegtay in qofka xanuunka ebolaha laga helay uu yahay baadari gaari basa ka soo raacay Butembo oo ka mid a magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. Axaddii shalay ayuu Goma gaadhay, waxaana loola cararay xarun dadka ebolaha qaba lagula tacaalo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 15ka bisha Julaay sanadka 2019. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo Caashe Ibraahim. Waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta hay'adaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkii culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. Waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaad la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabaddu nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. Marmar ay meel ka yar siibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar kasoo baxaan, laakiinse xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda kontrool baa loo helay. Aad bay dowladdu u xakamaysay, inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagboyntiyada badan, amniga unbaa lagu xaqiijinaya. Marka shacabka waxaan leeahay dantiina la wadaa, dowladduna dantiina mashquul ku tahay, laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. shacabka waxaan leeyahay inaad la shaqeysaan laamaha amniga oo meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrowada aad dowladda la soo socodsiisaan.
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed, dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan. Adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada way ka muujinayaan.
Anigu waan ka aragti duwanahay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eeriyadeedaba. Magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. Waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oon dhagax oolin ma jiro. Labada degmo markaa iska gudbaysa meel walba dhagax baa yaala. Deedinteenuna waad ogtihiin oo inay qabtay imaadatu al-adaa aan dariiqa in jidka laga qaaday qabtaa qodax haday taala in laga qaado. Deedinteena Islaamku ay sheegaysa dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro, in dadku ay cabudaan, in ay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan. Ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo, gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliisku waa in la keeno kalsooni rasmi ah. Way waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto. Way
haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, waad dhageysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan. Wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugaysa amniga Muqdisho midka duwan baa loo baahanyahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan.
Horta wuxuu yiri dhagax yar ama qodax yar haddii aad aragto ama wax dhibaato dadweynaha u geysanaya waa laga qaadaa oo si ayna dhibaato u geysan. Culayska wuu ogyahay indhaha inuu iska tiro maaha, maanta wuu ogyahay dhibaatada loo dhigay. Looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo, in wax lagu xaliyaa loo dhigay. Xalkuna wuu dhow yahay. Dhowaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan, inay shacabka Soomaaliyeed xanuunkii wuu gaaray, dhibaatadu waa gaadhay, dakitilisboyn way karkareen, waa jilmada haddii dabka la saaro way karkartaa. Marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda waxoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyey iyo xidhnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka Soomaaliyeed. Wadooyinka laga goynaya ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay. Shacabka waxaa laga rabaa dulqaad, siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa, indheergaradka dulqaad baa laga rabaa, aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya uu ka mid yahayna dulqaad baa laga rabaa. Hal meelna inaan ka wada jeedsano wax ka wada xalina loo baahanyay saasan lahay.
Nuur Sheekh Cusmaan, waad maqlaysaa hadalka Professor Maxamed. Wuxuu leeyahay shacabka Qudhiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto. Adigu taama kula tahay?
Maya, anigu taas kuma waafaqsan. Horta waxa weeye dowladdii dhanayda ummaddan u dhaaratay oo booliis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keeni waayaan qorshe guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma ah. Waayo niman argagixiso oo ku dhuumaalaysanaya hawdka dalka ayaa kismaaya iyo istaraatiijiyad u sameeyay oo uga hortagayaan doorashada soo socota. Way marka dawladda waxaa laga rabaa qorshe rasmi ah oo amniga ay ku sugayso bataata mamada yaallo. Waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqo geliyo. Dadka xogogaalka waa ama booliskii horaa ama militarigii horaa ama nabad sugidii horaa ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama howlgeliyo. Bal waxaan ognahay annaga oo bulshada xogogaal waa kuwa xirisirin iyo ku xariisnaan jiray xeryaha Al-Shabaab kuugii 2014 iyo 2013 dagaalami jiray dagaalka lagu soo qabtay qaarkood in shaqada qaranka loo diray way oona loo baahnayn oo wax istaraatiijiyado uga degsan la shaqaynta bulshada inayna meesha oolin baa meesha ka cad. Qorshaha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku howlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanayaan. Shacabku dad u shaqeynaya hadday arkaan wax maamulo un bay la'yihiin. Shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
Saaxiibka, waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo ammaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxaa laga soo maray hawl aad u adag. Uu og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladihii ka horreeyay waxa ay kaga tageen meesha. Waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorshe midnaba lahayn bay kaga tageen. Xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay kusoo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa. Tii hadda way soo dhammaatay. Waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii waddadii cadeyd bay cagta saareen. Hawlgalkii unbaa laga sugayaa waxaan leeyahay saaxiibkay hortayaanu maxay ahayday inay wuxuu sidii hore yihiin. Isbeddel weyn baa dhacay, waxa ka dhacay dhinac walba. Waad la socotaa hadda gobollada dhexe Ahlusunna Waljamaaca waad la ogtahay in hala qarameeyey oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba lasoo qarameeyey ay hadda ciidamada dowladda la howlgeli doonaan iyagoo dowladda oo maxay ahayday halkaa ka howlgelaya qorsho guudo amniyaa jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sannad iyo badh ilaa sannad iyo shan biloodba lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyadda ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh cusmaan
barsoorku aad buu umaadsan yahay annagu dadku qofka bini'aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi kara annaga bulshada waan ku dhex noolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha ammaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada iriddeeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxaa keenaya dad ama diyaas bar ha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxaa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo ammaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxaa loo baahan yahay qorsho rasmi ah oo dhab ah inay dowladdu la timaado tan uu hadda barasoorku uu sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalka inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxaa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxa hadda waan ognahay 2016 iyo maanta fikradda laga haysa dowladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dowladnimada u dhow yihiin way hase ahaatee weli dowladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta mid ka daacadda waa dowladda iyo ka kale mid kasta si uu dowladda ula jaanqaado inuu la garan karin ama talaabo uu kula shaqeeyo dowladda inuu hayni way marka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
waxa weeye dalku waa dowladnimadiisu way hanay way way israacday xagga caalamka way ka soo xirantay dowladnimadu arrimihii gudahaynu hadda isku hayna arrimihii gudahana waa dhexdeen iyo dhexdeen inaan iska toosino oo aynu la shaqeyno dowladda oo aynu cabashooyinka joojino oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabadda aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaynu leen hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye inaan la shaqeyno wey marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaynu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaa ee carradan lahaa ee dhulkan lahaa cid aynu uga cabanaa ma jirta waa inaynu gacmaheena nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leh cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad maxay ahayday ciidan iyo cid kastoo cilmi bulsho iyo cid kasta oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacaya in dib loo celiyo looma baahna bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way og yihiin inay nafo badan oo maanta wadaniyiina nafo badan oo bulsho ah oo macno la'aan ku dhintay nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeenii horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay ahayday inta yar ee dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
anuu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof damiir iyo caqli iyo qofkan hay-adaha ammaanka la sheegaya maxay yihiin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan ummadda weeye laakiin in jidkii la xiro wax xikmado ku sugan ma jirto weeye jideedkoo dhan in haddii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 900 inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walbu ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiiray annaga waxaan aragnay xaafadda noogu sokaysay dhagaxaantii oo dhan intu soo dirdiray isagii dhanaa wada qaaday dadkiina ku leedeen wa marka waxba tari maaye bado la xirana waxba tari maysa in laysu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka laysu furo dadka laga dhex shaqeeyo hay-adaha ammaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaata
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee nuur sheekh cusmaan sheekh abdullah al-qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad umaadsan tahay Zeynab Abuukar oo nala socotinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha, waxaynoo haya wariyaheena Maxamuud Masaxde.
kuwanti wacno wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha, falanqayn ku saabsan koobka qaramada Afrika oo ciyaartiisa kama dambaysta laysugu soo baxay aad ku maqli doontaan. Hase ahaatee aan ku bilaabo ciyaarihii semifinalka ee isla koobkaasi habeenkii xalay ahaa dhacay iyo sidii ay wadamadu u kala fariyeen. Kulanka koowaad haddii aan ku hormaro, habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray wadamada Senegal iyo Tunisia. Waa xulka qaranka ee Senegal ay ugu dambaysta ku guulaysteen hal gool iyo waxba, waxaana xusid mudan ciyaartaasi in labada dalba intii 90 daqiiqo ee hore la ciyaarayay ay koox walibaahi fursad ay ku badin kartay iska khasaarisay. Xulka qaranka ee Tunisia oo rigoro loo dhigay daqiiqadii 75-aad ee ciyaaryahan asaasi ka khasaariyey, dhinaca kale xulka qaranka ee Senegal ayaa fursad iyana ay ku badin karaan helay daqiiqadii 81-aad. Ciyaaryahan Salved ayaa isaguna rigoore qarankiisa sidaasi uga khasaariyey. Qaybtii ugu dambeysay ciyaarta oo 30 daqiiqo ahayd ee dheeriga lagu daray ayaa waxaa xulka qaranka ee Tunisia ay iska dhaliyeen gool oo tareeta oo ciyaaryahan Brown oo iska dhaliyey. Sidaasina xulka qaranka ee Tunisia waa ay ka huleeleen waddanka Masar oo ciyaarta kama dambaysta ah waxaa u soo gudbay xulka qaranka ee Senegal. Labadan dal soma aanay bandhigin ciyaar qurux badan oo taageerayaashu ay ku raaxaystaan, hase ahaatee waxa ay ciyaarayeen shax muujinaysa in waddan walibahi uu ku dadaalayay inaan laga badin. kulankii kale oo goor dambe oo xalay ahayd la ciyaarayna waxa uu dhex maray wadamada Algeria iyo Nigeria. Labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada sida weyn koobkan loogu saadaalinayay. xulka qaranka ee Algeria koobkan hal mar oo keliya ayuu ku guuleystay hore, halka xulka qaranka ee Nigeriana ay 3 mar koobkan ku guuleysteen. labada dal waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo weerar iyo warcelisayd, inkastoo xulka qaranka ee Nigeria aad mooday inta badan ciyaarta in laga gacan sarreeyey. hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta xulka qaranka ee Algeria kubad uu shabaqa ku darbiyey ciyaaryahan Mahrez ayaa waxa uu otoreetahan iskaga dhaliyay ciyaaryahan Trost oo ka mid ah difaaca xulka qaranka ee Nigeria. hase ahaatee goolkaasi Algeria ee la timid ciyaaryahan Egalo ayaa soo bareejiyey kadib markii rigoore loo dhigay. hase ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii ay dhammaatay, islamarkaasina 4 daqiiqo oo dheeriya lagu daray, ilbiriqsiyo unay ka harsan yihiin wiilka kooxda kubadda cagta ee Manchester City lacagta badan ee Leicester kaga soo iibsatay ee Riyad Mahrez, islamarkaasina sanadkan isagu qaranka Algeria hogaaminaya oo kabtan wa ayaa buluzoon loo dhigay qarankiisa u dhaliyay, islamarkaasina diidayba ciyaartu in daqiiqada dheeri ah oo 30 daqiiqa oo kale lagu daro. sidaasina xulka qaranka ee Nigeria Senegal ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaramada Afrika isugu soo baxay. Cabdicasiis Giftin oo ka mid ah hanjiray xidigihii kubadda cagta ee barisamaadka ee Soomaaliya iyo kooxdii Fiyaad ayaa ila falanqaynaya, oo dabcan toddobaadkii kan ka horreeyay sidoo kale barnaamijka marti igu ah, islamarkaasidana saadaaliyey in xulka qaranka ee Senegal iyo kan Algeria ciyaarta kama dambaystaha isugu soo baxayaan, taasina hadda ay dhabowday. waruu xulka qaranka ee Madagaskar uu isagu jeclaa in uu soo baxo laakiin ay meel hore ku hareen. cabdicaasiis ku soo dhow barnaamijka mar kale. inta aynaan u gelin labadan kooxood ee isku soo baxday awooddooda, aan ku hormarno kulankii dhex maray Senegal iyo Tunisia. ciyaarta waa daawanaysay labadan dal. xulka qaranka ee Senegal ma u qalmay ciyaartaasi inuu Tunisia kasoo guulaysto?
wallaahi mascade, waa su-aal wanaagsan. markii aan fiiriyey labadooda ciyaaraha, weerarka waxaa badnaa Senegal oo wax marar badan sigay goosha oo Tunisia. waxaanan qabaa Senegal in ay markino ay ku guuleysato inay istaahisho.
labadan dal labadooduba 90 daqiiqo intay socotay rigoorayaal ayay iska cuneen. mana sahlanaa in ciyaar gudaheed hal mar laba rigoore ee la iska khasaarin, kastoo kulankii caanka ahaa ee Brazil iyo Faransiiska dabcan waagii barisamaadkii ee koobkii adduunka sanadkii 86 Platini iyo Zico iyo raggii odayaasha ahaa ay fursadahaasi khasaariyey. Socrates, ciyaartan taama ku xusuus?
ciyaartan waa i xusuusisay runtii. markaan arkay goosha in Tunisia marka hore rigoorada ay ku hormartay, kadibna Senegaleska ayakana ay heleen rigoor kale, labadooda ay luusgareeyeen, runtii halkaas waxay ku tusaysaa labadooda mustawaha meesha uu taagan yahay ciyaartoyda markaas ciyaareysay. Senegal runtii goysha saasi ayada ku hanatay, waayo gooshii ugu dambeysay ayay dhaliyeen, laakiin labada tiim ma kala yareysanin.
Haddii aan aadno dhinaca Algeria iyo Nigeria oo dabcan ka ciyaar wanaagsanaa labada kooxood oo kale marka la eego banuuniga ay soo bandhigeen, laba gool iyo hal ayay ku guuleysteen, laakiin ciyaartu siday usoo gabagabowday ama ay u dhammaatay ayaa ahayd si cajiiba. Ciyaaryahan Riyad Mahrez ee 90 daqiiqo ciyaarta iyadoo ilbiriqsiya ay ka harsan yihiin oo la doonayo in ciyaarta 30 daqiiqo dheer lagu daro, ayuu Mahrez mucjis sameeyey oo goolkii guusha u dhaliyay qarankiisa. ciyaartaasi bal haddaad iga waran.
ciyaartaasi runtii kooxda Nigeria way dadaaleen, goolal badan ayay sigeen, laakiin nasiib darro jaanis waxay heleen Algeria. Kubad ku dhacday difaaca oo unshag Nigeria inay gooshii hore iskaga dhaliyeen saas, markii dambena ayaka ay goosha dhaliyeen iyadoo barbardhac tahay. Mahrez runtii ciyaaryahan oo aada u wanaagsan waaye oo la yaqaano oo kooxdii Manchester City u ciyaaray, isagaa gooshii ugu dambeysay runtii Nigeria si fiican kaga dhaliyay gooshii, halkaasna kooxdii Nigeria ay ku loos garaysay. Marka waxaan
u qalanimay xulka qaranka Algeria in uu ka guuleysto Nigeria.
Haa, aad iyo aad runtii markaan fiiriyay mustawaha iyo hujuumkooda iyo siday wax u ciyaarayeen kooxda Algeria, waxaa malaysaa dhexdooda inay aada u wanaagsan tahay, difaacooda wanaagsan yahay. Janasna way heleen oo markii aan dhihi karo markaan waxway ku tari karaan waa way kaga dhalin karaan Nigeria, wayna soo muujiyeen. Waxaan qabaa in ay istaahishay Algeria inay halkaas soo baxdo.
Weliba aan kugu daray Cabdiciise, waxaa jirta intii tartanku hadda uu socday xulka qaranka Algeria ciyaar semifinalka ee hadda habeenka xalay ciyaareen, ka hor hal gool oo keliya ayaa laga soo dhaliyey. Goolka labaad ee laga dhaliyay xalana wuxuu ahaa gool rigoora, marka waxay muujinaysaa kooxdaas halkaas in kooxda difaaceed aad u adag.
Aad iyo aad runtii aad iyo aad waa markaa fiiriso kooxda Algeria dhexdooda iyo difaacooda waa aad bay isku ciyaar yaqaanaan. Marka waxaan qabaa in kooxda Algeria haddii ay isku soo baxaan Senegal iyo ayaka in guusha ay raaci doonto Algeria.
Laakiin xulka qaranka ee Senegal laftoodu difaacoodaad buu adag yahay, dhexdooduna way fiican tahay. Ciyaaryahan Koulibaly oo kooxda Napoli ciyaara oo 90 million iyo wax ka badan lagu doonay in lagu soo iibsado, wiilkii Sadio Mane oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool ee koobka soo qaaday, xidigahaas iyo weliba kuwa kale oo aad u fara badan ay kooxdu wadataa. Sanadkanna marka aad eegto Senegal banuuniga ay ciyaarayso ka duwan banuuniyada kale ee kooxaha Afrikaanka, banuuniga gaaban, baas qurux badan, ciyaaryahano banuuniga derbilinkoodu fiican yahay, guusmadooda ay wataan, maxaad ku xulatay xulka qaranka Algeria inay Senegal ka badinayaan?
Senegaleska waa runtaasaa sheegta waaye, waa dad aad iyo aad maaragtay wantuugooda si fiican u wada ciyaaraya. Marka aan fiiriyey Algeriyaanka weerarkooda, waxa waaye xoogaa waxaa u malaysaa mustawahooda inuu ka sarreeyo, haddana ciyaarahii soo ciyaareen oo dhan oo waxba laga dhalin oo maaragtay hal gool laba gool keliya laga dhaliyay oo finalkii. Marka waxaan isleeyahay maadaama uu adag yahay difaacooda oo centerkooda fiican yahay, haddana isheeg ciyaaryahan wanaagsan uu ciyaaraya iyaka laftooda, waxaan isleeyahay jaaniska Algeria ay ku badinayso
waa ka badan yahay. Waa tayad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxau ahaa Cabdicasiis Giftin oo ila falanqeynaya koobka qaramada Afrika ee wadanka Masar ka soconaya oo maalinta Jimcaha lasoo gabagabaynayo, iyadoo markaasi wadamada Senegal iyo Algeria ciyaarta kama dambaysta ay foodes ku dari doonaan magaalada Qaahira oo ciyaarta lagu soo gabagabaynayo. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa Mascad Dowidila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay maxamuud masacad oo nala socodsiinayay xubintaasi. faaqidada ciyaaraha weli waxaad la socotaan v o a washington. gebagabadii idaacaddeenna aan ku sii dhownahay aan soo qabto hees ay qaadaan fanaaniinta law naxariistee saada cali warsame iyo fanaanka cabdi baadil.
codkaasi wuxuu ahaa heesaada cali warsame, waxaa heestaa kula luqeynaya fanaanka cabdibaadil. iyada ayaan u dambeysay guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashi ibraahim. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Come in.